Du har alltid med deg niste. Eller på en litt mer sånn kananspråk, gudskjennskap. I vår, før alt skjedde, så ikke det skjedde noen ting på lange tider, så holdt vi på med temaet «Hva vi har i Kristus». Og takket være Jesus og at han ga sitt liv for oss, så har vi på grunn av det verket adgang og mulighet til å ha et forhold til Gud. Til den allmektige, han som har skapt himmelen og jorden. Det er ganske fantastisk. I dag så skal vi lese en lignelse som jeg ikke liker. Jeg blir litt sånn stresset av den, rett og slett. Så jeg tror kanskje vi bare begynner med denne. Matteus 25. Det kommer på veggen her. Matteus 25, vers 1. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av de var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanne med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble alle trette og sovna. Men ved midnatt lød et rop. «Brudgommen kommer! Gå og møt han!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av deres olje, for lampene våre slokner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok både til oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Lignelsen den avsluttes med en oppfordring om å våke, siden en ikke kjenner dagen eller timen. Og det er kanskje det som gjør meg litt sånn stresset. For jeg må jo for all del ikke gå glipp av at Jesus kommer. Og det verste er om en skulle sovne og gå glipp av hele greia. Så derfor så må en passe på å våke, så en ikke sovner tilfelle Jesus skulle komme. Og det aller beste, det er å løpe rundt med sånn fyrstikker i øynene, for da sovner du i alle fall ikke. Men er det egentlig det som står her? Faktisk så sovner alle 10 brudepikene. Alle 10 blir trøtte og sovner. Og det at de sovner, det er ikke det at det de gjør galt. For alle blir trøtte. Og det er helt naturlig å bli slitne og trøtte og trenge hvile. Og Gud, han skapte faktisk datter. Første Mosebok, kapittel 1, så står det i vers 14. Gud sa, det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. Og de skal være tegn på høytider, dager og år. De skal være lys på himmelvelvingen og skinne over jorda. Og det ble slik. Gud laget de 2 store lysene. Det største lyset til å herske over dagen, og det minste lyset til å herske over natten og stjernene. Gud satte dem på himmelvelvingen til å lyse over jorden, til å herske over dagen og over natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og hadde ikke Gud skapt natta, så hadde jo jorda blitt helt avsvidd og fullstendig ubeboelig for mange, mange år siden. Så det er ikke et nederlag å måtte ta en pust i bakken og hvile av og til. Og Jesus han blir trøtt han også. I Markus 4 så tar han og disiplene båten og setter over Genesarets sjøen til andre siden. Og så blir det uvær. Og selv de hardbarka fiskerne, de som nærmest har vokst opp på båt, de blir redde. Det blåser og bølgene slår innover båten. Og livredde så vekker de Jesus og sier fortvilet, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» Og helt rolig reiser Jesus seg opp og befaler vind og bølger om å være stille. Og det blir blikkstille. Og så spurte han hvorfor de var redde. Det er jo så. Og det at vi blir trøtte, det er helt naturlig. Så lignelsen om brudepikene handler ikke om at vi aldri skal sove. Det er brudepikene lignelsen handler om. Og når vi tenker på brudepiken, så ser vi for oss sånne små, søte barn som stabber oppover kirkegulvet med blomster i hendene. Og det er ikke sånne brudepiker dette her jeg snakker om. Det her er unge kvinner. Jomfruer, står det faktisk i noen oversettelser. Og etter et bryllup, så var det fest i 7 dager. Og den ble holdt i huset til brudens far. Mot slutten av festen, så leder brudgommen bruden sin til sitt hjem. Og det skjedde under stor stas om kvelden eller om natta. Og mange venner og slektinger fulgte de, og fra brudgommens hjem så kom det brudepiker for å ønske de velkommen. Det var som regel 10 brudepiker, altså 10 lamper. Og brudepikene, de visste ikke nøyaktig når brudefølget kommer, så derfor så ventet de med veien eller et hus sånn rett ved siden. Og hele landsbyen er på beina for å følge brudeparet til deres nye hjem, og en gikk gjerne den lengste veien for å få så mange lykkeønskninger med seg som det var mulig. Og denne gangen så tar det ekstra lang tid, og de sovner. Brudgommen kommer, ble det plutselig ropt. Alle våkner og gjorde klar sine egne lamper. Og sannsynligvis hadde ikke lampene brent hele tiden. Nå ble de gjort i stand, og siden veika er full av olje, så brenner lampene til de uforstandige litt grann, før de slokner. Og de hadde jo ikke med seg olje, og dermed så slokner lampene. De ba om å få låne olje av de andre, men de hadde bare nok til seg selv. Så mens de er av gårde for å få tak i mer olje, så kommer brudgommen. Og de kloke brudepikene blir med han inn til bryllupet, og døra blir stengt. Så når de andre kommer og banker på, får de beskjed av brudgommen at han ikke kjenner dem. Og så kommer da denne oppfordringen om å våke. Så hva er da forskjellen på de her brudepikene? For til å begynne med så gjør de jo akkurat det samme alle 10. Alle 10 reiser ut for å møte brudefølget. Alle 10 sovner, sånn som vi har snakket om. Men det er først når de våkner at en ser forskjellen. For 5 av brudepikene beskrives som kloke og hadde med seg ekstra olje. Og 5 av de som uforstandige. Det vil ikke si at de var dumme, men de var ikke kloke og hadde valgt å ikke ta med seg olje. Så når de da går og får tak i olje, og har fått tak i det, og banker på døra for å komme inn, så får de beskjed om at brudgommen ikke kjenner dem. Men det var da voldsomt. Altså, er ikke Gud en kjærlig Gud som bare vil oss godt? Hvordan kan han stenge døra og si at han ikke kjenner det? Og det er her litt av nøkkelen til denne lignelsen ligger. Det å kjenne. Og det er det vi skal se litt på nå. Når de 5 uforstandige brudepikene spurte de 5 kloke om å få låne olje, så var det ikke fordi at de var vrange og egoistiske som gjorde at de ikke fikk. Men det var olje til deres egne lamper. For å si det på en annen måte, mitt forhold til Gud, min kjennskap til Gud, er personlig. Det er et hjerte-til-hjerte-forhold mellom meg og Gud. Opprinnelig så hadde jeg tenkt å illustrere dette med en lek, som vi hadde på søndagsskolen for lenge siden. Men jeg tror kanskje vi lar det være i disse tider. Og det er egentlig veldig enkelt. Du kan ta opp bildet. Det er fra det samme bildet fra mine besteforeldres hus. Og det er nok ikke det verste bildet, for å si det sånn. På søndagsskolen så ba jeg alle ungene ta av seg skoene, og så la vi de i en haug. Og når jeg da ga beskjed, så skulle de løpe opp og finne sine egne sko. Og det gikk altså fryktelig fort. I løpet av noen sekunder så hadde alle funnet sine egne sko. Og selv de aller minste hadde ingen problemer med å finne skoene sine. Og hvorfor det? De kjenner det. Og det å kjenne Gud, det er ikke det samme som å kjenne igjen en kjendis. Jeg har en venninne som har en enorm tendens til å komme borti kjendiser. Hun var på en stund siden i Oslo, og da var hun innom konditoriet til Pascal. Og der treffer hun selvfølgelig Pascal selv. Og tar da en selfie med han og legger ut på Facebook. Det er ikke helt sånn. Og det er heller ikke det samme som å kjenne igjen noen på Facebook og legge dem til som venn. For det å kjenne Gud, det er ikke bare teoretisk og kunnskapsmessig. Og når Bibelen snakker om kjennskap, så er det ofte i forbindelse med Gud. Kjennskap til Gud. Det er ikke kun kunnskapsmessig, men det er snakk om et personlig kjennskap, en erfaring. Og det beskrives som et intimt forhold og et fortrolig forhold mellom to personer. Et fortrolig gudsforhold. Og det at Gud kjenner oss, det betyr ikke bare at han vet om oss. Så Hilde vet hvem jeg er, ja, da kan jeg krysse i boka mi. Nei, når Gud kjenner oss, så kjenner han oss som sine. Og han har en kjærlig omsorg og interesse for oss. Og det er mye større enn at vi kjenner Gud. Gud kjenner oss. Og vi lever ikke en sammenlignende kristendom. Jeg kan ikke basere min kunnskap og min kjennskap til Gud på hvordan andre gjør ting. Skal vi se, hun løfter begge hendene, mens hun løfter bare én. Det er ikke sånn. Jeg kan ikke basere min gudskjennskap på andres tro. På andres kjennskap, og hvordan de gjør ting. Jeg er så heldig at jeg har vokst opp med en pappa som har vist meg en god Gud. Både gjennom hva han sa, men ikke minst det livet han levde. Og hvordan han håndterte kriser. Og som en selvfølgelighet regnet med at Gud var med. Men også hvordan han og Gud gikk gjennom livet. Hele livet gikk de side om side helt til sist og slutt. Og det er mange, mange eksempler på det. For eksempel en gang som en hel steinvegg raste ned over gravemaskinen han satt i. Og han krabbet helt uskadd ut. Og en annen gang så stoppet han å ta opp en haiker. Han gjorde aldri det, men Gud ba han gjøre det. Og det gjorde han jo selvfølgelig det. Og han fikk lov til å formidle til mannen det som Gud hadde for ham. Men til tross for at pappa har vist meg en Gud som er god og som bare vil meg godt, så kan ikke jeg leve på hans gudskjennskap. Jeg kan ikke basere min kjennskap til Gud på pappas kjennskap til Gud. Det vil jo ikke si at jeg har en annen Gud. Men jeg har mitt personlige forhold til Gud. Det var en predikant en gang som spurte en dame om hun var frelst. Jeg er prestefrue, svarte hun. Ja, men er du frelst, spurte predikanten. Jeg er prestefrue, svarte hun igjen. Og når tredje gangen svarer det samme, så sier predikanten, det går ikke et ekstra tog til himmelen med prestefrue. Jeg kjenner ikke igjen mine sko, fordi at alle andre finner sine, og det er bare mine som står igjen. Men siden jeg bruker skoene mine stadig, så vet jeg hvilke det er. Jeg kjenner de. Og i salme 139, så står det, salme 139, kan holde fingeren litt på den, for vi kommer tilbake til den etterpå. Der står det i vers 1. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Ah, hva det jeg visste, tenker du kanskje. Han overvåker oss. Nei, han gjør ikke det. Hvorfor det? Ja, for vi har en god Gud. Han har ingen baktanker. Han har ingen hemmelig agenda. Han holder ikke øye med deg for å se om du er god nok. Eller passe på at du ikke gjør noe galt. Og han er ingen sinna gammel mann som er ute etter å ta deg. Vi har en god Gud. Og en ting er at vi kjenner Gud, men Gud kjenner oss. Det står i Galaterne at, men nå når dere kjenner Gud, ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud. Når vi bruker tid sammen med Gud, så lærer vi ikke bare Gud å kjenne, men han lærer oss å kjenne. Han lærer å kjenne meg. Det er tosidig. Når jeg og Geir Arne ble sammen, så brukte vi god tid til å begynne med å lære å bli kjent med hverandre, og snakke sammen. Men det vil jo ikke si at vi er tankelesere i dag. Altså, Geir Arne kan ikke vite hva jeg tenker. Jeg må faktisk si det. Vi må fortsatt snakke. Og sånn er det jo med Gud, at når vi åpner hjertet vårt for Gud, i lovsanger, i bønn, og i samtale med han, så lærer vi hverandre å kjenne. Snakk med Gud om alt, både det gode og det vonde, stadig. Så får du erfare at vi har en god Gud. Vi kan lese Salme 139. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står, og på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det? Du kjenner alle mine veier. Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er et under jeg ikke forstår. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der. Legger jeg meg i dødsriket, så er du der. Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Og vi har en god Gud. En Gud som bare vil oss godt. Og hvordan vet du det? Hvordan vet du at vi har en god Gud? Det står her. Står i Bibelen. Takk Herren for han er god, står det. Evig være hans miskunn. Og Gud holder sitt ord. Alt som står i Bibelen, det står han for. Han viker ikke tilbake på noe av det. Han forandrer seg ikke. I Jakob 1 så står det, all god gave, all fullkommen gave, kommer fra han som er himmellysenes far. Hos han er det ingen forandring eller skiftende skygge. Men hadde du visst hva jeg har opplevd, så hadde du aldri sagt at Gud er god, kan du kanskje tenke. Du vet ikke hvordan jeg har det, eller hva jeg har gått igjennom. Nei, jeg vet ikke det. Men jeg vet at Gud er god. Og at hans omsorg og hans barmhjertighet varer evig. For jeg har erfart det. Før vi flyttet hit, så bodde vi på Sørlandet, i Tvedestrand, der som jeg er fra. Og Geir Arne, han gikk på det som i dag er Universitetet i Agder, som ligger i Grimstad. Og en vårdag i 2000, så tar jeg med meg mine to eldste barn, som da var 1 og 3 år gamle, og så kjører jeg til Grimstad. Det tar ca. 40 minutter. Og som sliten småbarnsmor, så sovner jeg bak rattet på E18 i 80-sona. Og bilen havner i grøfta opp ned. Og det første jeg husker, det er at jeg ser rett inn i motoren, og den brenner, og jeg henger fast i bilbeltet opp ned. En av ungene ramler ut, og den andre sitter fast i selen. Og det kommer folk til med en gang og hjelper oss. Og etter en grundig sjekk på sykehuset, så er konklusjonen at bortsett fra at jeg har en haug med blåmerke, så er alle helt fine. I avisa dagen etterpå, så står det at vi hadde englevakt. Selvfølgelig så ønsket ikke Gud at vi skulle krasje. Men når vi først gjorde det, så var han med oss gjennom det. Han hoppet ikke av når jeg sovnet og tenkte at nå var jeg uforstandig, så nå får jeg klare meg selv. Så kunne han heller gjennomta kontakten når jeg ble litt klokere. Selvfølgelig var det ikke lurt av med oss kjøre når jeg var sliten. Selvfølgelig. Men når jeg først gjorde noe dumt, og det endte i grøfta, så vet jeg at han var med meg. Og hvorfor det? Fordi at jeg kjenner Gud. Og han kjenner meg. Og jeg vet at når Bibelen sier, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Ja, så stemmer det. Jeg klarte ikke å snakke om den krasjen på 10 år. Og jeg holdt meg fast og bremset på passasjersiden lenge. Men Gud er med oss, selv om livet er bustete. Han hopper ikke av når ting blir vanskelig. Han ønsker ikke at noen skal være syke. Og nei, han gjør oss ikke syke for å straffe oss. Og det er heller ikke for å gi oss en lærepenge. Og vi blir heller ikke syke fordi at noen slektinger gjorde noe galt en eller annen gang på 1700-tallet. Gud ønsker ikke at noen skal være syke. Han ønsker ikke at noen skal ha det vanskelig, være ensomme eller slite psykisk. Men om vi har det vanskelig, så er han med oss hele veien. Jeg synes den lille historien om Mumintrollet som vi hadde til å begynne med her, beskriver det her ganske bra. For det var en selvfølge for Mumintrollet å bli med Sniff på hans egne farlige vei. Og selvfølgelig så gikk alt bra så lenge de hadde med Niste. Og min gudskjennskap blir ikke til fordi at jeg en gang kjente han, men fordi at jeg stadig omgås han. Du kan si at han er alltid med. Du kan si at jeg har alltid med Niste. Så når det skjer noe, når ting blir vanskelig og natta kommer, så er ikke Gud en lykkekake som du kan slå opp i og finne et ord for akkurat nå. Men fordi at jeg omgås Gud stadig, så kjenner jeg Gud. Og Gud kjenner meg. Og jeg vet at Gud er en god Gud, som er med meg hele livet. Da kan jeg bare rekke ut handa. Jeg vet at han tar den. Videre i salme 139, vers 11, så står det: «Jeg kan si, la mørket skjule meg, og lyset omkring meg bli natt. Men mørket er ikke mørkt for deg, og natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Fordi du har skapt mine nyre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er så underfull laget. Underfulle er dine verk. Det vet jeg godt.» Vi har en god Gud, en som bare vil oss godt. Og han elsker å bruke tid sammen med deg. Han elsker å kjenne deg. For en stund siden så satt vi her på kontoret og jobbet, og noen fant igjen noen gamle lovsanger på en datamaskin. Og noen av de ble betegnet som gamle. Og den sangen vi skal synge nå, Agnes, du kan bare komme opp, de hadde nok blitt betegnet som antikk i den samme tidsangivelsen. Så jeg vil at dere skal reise dere opp, og så bare glemme dere, de som står på siden. Glem de som står rundt. Det er bare du og Gud. Og øs ut hjertet ditt for ham. Fortell ham hvordan du har det. Glede, takknemlighet, frustrasjon, sinne, uansett hva det er. Vi har en god Gud. Han er en gentleman som ikke tvinger deg til å gjøre noe som helst. Men han er definitivt ingen skjør gammel mann som har alt i bestemte former. Han tåler at du er frustrert, eller sinnet, eller glad. At du sier ting akkurat som det er. Han elsker å bruke tid sammen med deg. Og han er en god Gud, full av barmhjertighet. Og hans nåde varer til evig tid.
Yeah.